Suriyaga otlanish orzusida bo'lgan jihodchilar uchun Turkiyaga borish eng maqbul yo'l. Chunki sayyoh sifatida bu o'lkaga viza olish oson va Suriyaga kirish uchun 910 kilometrlik bepoyon chegara bor. Suriya prezidenti Bashar al-Asadga qarshi boshlangan kurashni qo'llab-quvvatlagan Anqara xorijlik jangarilarning Suriyaga o'tishi uchun imkoniyat yaratib berayotgani haqida xabarlar bor. Lekin Turkiya rasmiylari bu da'volarni inkor etadi. 3 oy avval Iroqning Mosul shahrida jangarilar 49 nafar turk diplomati va ularning oila a'zolarini o'g'irlagan edi. Tahlilchilarga ko'ra, ularni ozod qilish jarayoniga putur yetkazmaslik uchun Anqara jangari guruhga qarshi keskin chora ko'rishdan o'zini tiymoqda. Anqara mahalliy matbuotga garovdagi bu diplomatlar haqida xabar berishni taqiqlab qo'ydi. Hukumat ham ularning taqdiri haqida lom-mim demayapti. Milliyat gazetasi tahlilchisi Qodir Gursel'ning aytishicha, turklarning o'g'irlanishi nafaqat gumanitar inqiroz, balki jangarilarga nisbatan qanday yo'l tutish bo'yicha Turkiya tashqi siyosatini belgilovchi muammoga aylandi.
The government has declared a censorship in order to suppress any kind of discussion because
Hukumat bu mavzuda bahs yuritishni taqiqlab senzura e'lon qildi. Bu esa jangarilarga qarshi kurashga o'z ta'sirini o'tkazyapti. Menimcha Turkiya qila oladigan eng muhim narsa bu Turkiya Suriya chegarasini mustahkamlashtir, deydi u. G'arb jamiyati esa Turkiya orqali Suriyaga o'tayotgan jihodchilar sonining oshayotganidan tobora ko'proq tashvish bildirmoqda. Bryusseldagi Carnegie instituti tadqiqotchisi Sinan Ulgenning aytishicha, Anqara nihoyat xalqaro talablarga quloq tuta boshladi.
Ankara's past assessment regarding the true nature of these groups was somewhat
Guruh haqida Anqaraning avvalgi taxminlari xato bo'lib chiqdi. Anqaraning Suriya bo'yicha qarashi hozir g'arb, ayniqsa Washington nuqtai nazariga yaqin, deydi tahlilchi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, Yevropa davlatlari Turkiyaga safar qilayotgan fuqarolari haqida batafsilroq ma'lumot olishda yordam berishi kerak. Ayni paytda Turkiya diplomatlari asirlikda ekan, Islomiy davlatga qarshi ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kerak, deydi turk rasmiylari. Ammo hujumga uchraganlar faqat diplomatlar emas. In 2003, Al-Qoida Istanbulda sinagoga, Britaniya konsulligi hamda ingliz bankiga qarshi hujumlarni amalga oshirgan edi. Portlashlarda 100 ga yaqin odam halok bo'lgan, yana ko'plab kishilar jarohatlangan. Istanbul ko'chalarida Islomiy davlat guruhi solayotgan tahdiddan xavotir olayotganlar kam emas.
I'm really worried about IŞİD because
Chunki Turkiyada mutasabblar bor, keyin o'ta mutasabblar bor. Agar Islomiy davlat Suriya va Iroqda qudratga kelsa, Turkiyaning konservativ aholisi ham buni xohlab qolishi mumkin. Shundan jiddiy xavotirdaman, deydi Istanbullik bir fuqaro. Tahlilchi Gursel fikricha, Suriya ixtilofini yoritayotgan hukumatparast matbuot hukmron partiya tarafdorlari orasida jihodchilarni yollashda muhim qurol vazifasini bajaryapti. Mamlakat uchun buning oqibati juda yomon bo'lishi mumkin, deydi u.
We know that there are hundreds, maybe thousands of Turks and Kurds too.
Jangarilar safiga qo'shilganlar orasida yuzlab, hatto minglab turklar va kurdlar borligini bilamiz. Bu katta muammo, chunki ular urushdan tajribali qotil va jangchilar bo'lib qaytadi. U yerda ularning g'oyasini tarqatish uchun turk tilida gapiruvchi elementlarning bo'lishi kifoya, deydi Qodir Gursel. دمر وفجر من علينا طغى Islomiy davlat izdoshlari yaqinda Istanbul atrofida bo'lib o'tgan guruh tarafdorlarining yig'ini aks etgan videoni tarqatishdi. Hukumat bu hodisani ortiqcha vahima sifatida ta'rifladi. Ammo kuzatuvchilar qo'shni o'lkadagi urushning allaqachon Turkiyaga sizib kirayotganidan ogohlantirmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun. يا شباب ديننا هبوا